Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas 10 muajsh të ndërprerjes së bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të hënën e kësaj jave në Brukseli janë takuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Pas disa orë diskutimesh, pas mesnatës së hënës, ka përfunduar takimi me nënshkrimin e marrëveshjes për drejtësinë. Takimin e zhvilluar me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme Federica Mogherini e ka përcjellur nga afër korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Ministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai Serbis, Aleksandar Vučić, kanë arrit marrëveshjen për drejtësi dhe për funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ka qenë ky rezultati kryesor i dialogut i cili zgjat aq shumë dhe që shënoi rifillimin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbis, tash me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Mogherini pas takimit lëshoi një komunikat me të cilën tha se dy kryeministrat përmbyllën një kapitull të rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, e cila do të përmirësojë në mënyrë të dukshme jetën e qytetarëve në teren. Ajo po ashtu tha se kryeministrat kanë biseduar edhe për çështje tjera dhe si të ecin përpara në këtë dialog. Kryeministri Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të vazhdojnë bashkëpunimin së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit ilegal nga Kosova, thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini, e cila e konsideron si sukses të jashtëzakonshme fatin që në rifillimin e dialogut u arrit marrëveshja për të cilën palët kishin punuar një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se pala kosovare insiston që para se të hapet tema për çështje të tjera, të shuhen në strukturat paralele në veri të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes civile, por edhe Serbia të ndërpresë emërtimin e kryetarëve të komunave në Kosovë, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu nënvizoi se do të diskutohet edhe për temat tjera në të ardhmen dhe pala kosovare do të insistoj edhe në lirinë e lëvizjes. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimi ishte mjaft i vështirë, por se u pa gatishmëria për të lëvizur përpara. Ai pret që bashkia ndërkombëtare të vlerësojë rolin e Serbisë në arritjen e kësaj marrëveshje dhe të mundësoj sa më shpejt hapjen e kapitujve të parë të negociatave të Serbisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vučić nënvizoi se marrëveshja arritur për drejtësinë do të mundësoj serbëve të veriut të Kosovës që të jetë të përfaqësuar mirë në gjykatat dhe se gjykata e qarkut të Mitrovicës do të ketë njësi edhe në komunat e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marrëveshja është arritur ndërsa palët janë kritikuar për mos transparencë ndaj qytetarëve. Por, sido që të jetë, të dy kryeministrat, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić, një ditë pas marrëveshjes, secili në mënyrën e vet, e ka interpretuar atë që është nënshkruar në Bruksel. Lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se marrëveshja është timzare. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Beogradin në Bruksel, po krijohet një sistem unik i sistemit të drejtësisë. Marrëveshja e parafuar ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić vë theksin në funksionimin e gjykatave në komunat veriore. Një koçirje e takimit Federica Mogherini, përfaqësuese lart për politikë të jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, ka vlerësuar kuptuar se me këtë marrëveshje po përmbyllet një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit që do të përmirësojë në mënyrë substanciale sipas saj jetën e qytetarëve në terren. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të punojnë së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale, midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit të palitshëm nga Kosova thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se me këtë marrëveshje sigurohet funksionimi i gjyqësisë në tërë territorin e Kosovës.
Kemi siguruar që kemi një sistem unitar të drejtësisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera në mënyrë që të integrojmë gjitha pjesët e vendit dhe të ushtrojmë suverenitetin në tërë territor.
Kryeministri Mustafa, megjithatë, ka bërë me dije se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë ndërvarur nga zhbërja strukturave ilegale me emrin mbrojtje civile që funksionon në veri të Kosovës. Mustafa ka kërkuar po ashtu hapjen për çarkullim të urës qendrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barikadës së quajtur Parku i Paqes. Në anën tjetër, kryeministri serbis Aleksandar Vučić ka thënë se me marrëveshjen e nënshkruar palas serbe ka arritur të mbrojë interesat serbe, duke siguruar që kreu i gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb dhe serbët në veri të kenë një numër të madh të gjykatësve.
Mislim da smo uspeli da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da daleko veći broj sudija na severu.
Mendoj se arritëm që të sigurojmë që shefi gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb, që të kemi një numër shumë të madh të gjykatësve serb në veri, kurse në Mitrovicën jugore do të jenë 14 me 11 për shqiptarët, ka thënë Vučić. Ai ka sqaruar se gjykata themelore në Mitrovicë do të ketë degët e saj në Leposaveçë Zubin Potok, kështu që 90% të rasteve sipas tij në veri do t'i trajtojnë në vetë gjykatësit serb. Ndërkaq, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar si tinzare marrëveshjen për gjykatat në veri.
Kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruksel se si të ndohet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučići midis serbëve e shqiptarëve, gjithmonë me një kryetar serbët. Ne ende nuk e kemi parë marrëveshjen, por edhe nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluar në Bruksel, edhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinës popullit Kosovës dhe kuvendit Republikës.
Ndryshe, data e takimit të radhës ndërmjet dy kryeministrave nuk është caktuar ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarët në Kosovë thonë se gjatë vitit 2014 ka pasur rritje të rasteve të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj tyre, si dhe pengesa të tjera në ushtrimin e profesionit nga grupe të ndryshme të interesit. Kjo, sipas tyre, ka reflektuar edhe në raportin e Reporterëve pa kufi, sipas të cilit Kosova ka shënuar rënjes sa i përket lirisë së medjave. Përfaqësuesit e medjave thonë se institucionet nuk po i zbatojnë ligjet për mbrojtjen e gazetarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Renditja e Kosovës në vendin e 87.